Življenje išče pot.
Dobar dan. Konec maja so pri Društvu distrofikov Slovenije in Društvu za teorijo in kulturo hendikepa opozorili na neustrezno financiranje osebne asistence v Sloveniji, saj naša država že od leta 2022 ne zagotavlja popolnega kritja stroškov zanjo. Ker se kljub opozorilom plačilo države ne poviša glede na življenjske stroške, so se pri društvih odločili za tožbo. Ob tej priložnosti je predsednica Društva distrofikov Slovenije Mateja Toman povedala, da osebna asistenca omogoča več kot 5000 osebam, ki ne morejo same skrbeti zase, aktivno in dostojno življenje doma ter v družbi.
Osebna asistenca je storitev v obliki pomoči, ki posamezniku pomaga pri vseh opravilih in aktivnostih, ki jih sam ne zmore izvajati zaradi svoje invalidnosti. Torej, osebna asistenca obsega različne oblike, recimo fizične pomoči, pri vsakodnevnih opravilih, kot recimo pomoč pri osebni higieni, oblačenju, pomoč pri na delovnem mestu, v izobraževalnem procesu, pri gospodinjskih opravilih, lahko gre tudi za spremstvo, za pomoč pri komunikaciji, orientacijo v prostoru. Skratka, zelo širok nabor storitev, ki posamezniku omogočajo neodvisno življenje, tudi če se sicer sooča s težjo obliko invalidnosti. Je izredno pomembna pravica, je ključna, kadar govorimo o možnosti zagotavljanja neodvisnega življenja, svobodne izbire, kako bomo živeli, kako bomo aktivni, kako se bomo tudi vključevali v družbo. Ključna je, kadar govorimo o tem, da se želimo zaposliti, izobraziti, da smo dejavni člani družbe, v kateri živimo. Osebna asistenca je zelo pomembna civilizacijska pridobitev in je ključna za uresničevanje temeljnih človekovih pravic, invalidov, dostojanstva in zagotavljanja enakih možnosti. Zato je za nas izredno pomembna. Rada bi na tem mestu povedala še, da se osebna asistenca v Sloveniji pravzaprav ni pojavila s prejemom zakona o osebni asistenci oziroma začetkom njegovega izvajanja, ampak so jo nekatere invalidske organizacije izvajale že vrsto let prej v okviru projektnega izvajanja s sodelovanjem v različnih projektih in zelo smo si želeli sistemske ureditve, torej sprejema zakona, ki bi zagotovil stabilnost in dolgotrajno izvajanje osebne asistence. Zdaj, ko zakon imamo, pa ugotavljamo, da ta stabilnost vendar ni povsem zagotovljena, kljub samo se soočamo z bojaznimi in želimo preprečiti, da se ta položaj poslabša.
Gospa Mateja Toman, v uvodu smo omenili, da je pravica do osebne asistence, ki smo jo zdaj tudi videli, kako to izgleda v praksi, vse bolj ogrožena. In me zanima, zakaj ste začutili potrebo, da to sporočite javnosti.
Ja, čeprav je osebna asistenca zelo pomembna za uresničevanje temeljnih človekovih pravic, se pogosto, sploh zadnje čase, v njej govori zlasti z vidika financ, oziroma predvsem z vidika financ. Torej, koliko stane financiranje osebne asistence, ne pa kakšni so pozitivni učinki izvajanja osebne asistence. Pozitivni učinki ne samo na ravni posameznika, ampak ne nazadnje tudi celotne družbe. Javnosti morda ni znano, da moramo izvajalci vsa sredstva, ki jih prejmemo za izvajanje osebne asistence, pa jih ne porabimo, vrniti v ministrstvo, torej financerju, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tako smo v preteklosti, v letih od 2019 do 2021, ko so sredstva zadoščala oziroma presegala tiste nujne potrebe pri izvajanju, vse presežke vračali v državni proračun. Temu nismo nasprotovali, ker naš cilj ni ustvarjanje dobička, ampak zagotavljanje dolgoročnih in kakovostnih storitev osebne asistence za naše uporabnike. Seveda pa težava nastane, ko financiranje ni zadostno, ko nastane primanjkljaj, kar se je zgodilo tudi v našem primeru, ko pa država razlike ne pokrije, čeprav zakon določa, da se stroški osebne asistence krijejo iz proračuna. na to, da urna postavka, ki jo je določilo ministrstvo samo, ne zadošča za kritje nujnih in utemeljenih stroškov, smo upozorili ministrstvo že leta 2022, o tem bomo spregovorili verjetno več v nadaljevanju, ampak vendarle se je ta finančni prelom zgodil že kar 3 leta nazaj, rešitve pa še ni. Zaradi pomanjkljivega financiranja smo utrpeli primanjkljaj finančnih sredstev, ki ga trenutno premoščamo z bančnimi posojili, kar prinaša dodatne stroške in otežuje izvajanje vseh drugih naših programov in nalog Društva distrofikov Slovenije, pa tudi podobno je pri JHD. Čeprav sta obe naši organizaciji zaradi tega primanjkljaja, globokega primanjkljaja v finančno slabi situaciji, pa nas predvsem skrbi za porabnike osebne asistence, torej za prihodnost osebne asistence kot izjemno pomembne storitve, če država ne bo zagotavljala zadostnega financiranja teh storitev. Kot smo slišali tudi v posnetku, delo osebnih asistentov mora biti ustrezno vrednoteno, morajo prejeti ustrezno plačilo. Ne nazadnje njihovo delo zahtevno, to ni zgolj družabništvo, to ni zgolj zagotavljanje, da nikomu dolg čas, ampak je delo odgovorno. Mnogi izmed njih opravljajo tudi storitve, za katere so posebej usposobljeni, recimo kot je kateterizacija, kot je aspiracija, kot je pomoč, če pride do kakšne dihalne stiske, znajo ravnati z različnimi tehničnimi pripomočki, tudi z dihalnimi aparati. Skratka, njihovo delo je ne le zahtevno, večkrat tudi psihofizično naporno, ampak je tudi zelo odgovorno. Zato pričakujemo utemeljeno, da je njihovo delo ustrezno vrednoteno. Kaj pomeni, če delo ni ustrezno vrednoteno oziroma če so njihove pravice znižane na minimum? To seveda pomeni, da dolgoročno ne bodo ostajali na takšnih delovnih mestih in posledično pridemo do tega, da je ogrožena tudi pravica invalidov oziroma uporabnikov do osebne asistence. Mi brez osebnih asistentov osebne asistence nimamo. Zato opozarjamo na ustreznost sistema financiranja. Kaj pa pomeni izguba osebne asistence? Mislim, da to tisti, ki je ne potrebujejo nujno, si niti ne znajo predstavljati, kakšno je življenje, če ne zmoreš samostojno izvesti nekih osnovnih življenjskih aktivnosti. Kaj to pomeni, če zjutraj ne moreš sam iz postelje ne nazadnje, pa da asistenta ni? To so seveda stvari, ki so v družbi neopazne, so pa izjemno pomembne, zato je naš apel tako ustrajen. Da bi preprečili slabšanje položaja invalidov in osebnih asistentov, smo ministrstvu za delo podali tudi različne predloge, imamo različno vrednotenje glede na zahtevnost dela, različne pristope do tega vrednotenja. Zdaj, ministrstvo pripravlja nov zakon o osebni asistenci, čisto zadnje verzije sicer še nimamo, gradiva, ki smo jih pa doslej prejeli, pa nakazujejo, da naj bi bilo delo osebnih asistentov rangirano glede na zahtevnost. Predvideva se tudi plača, ki naj bi bila nekoliko višja od minimalne plače, pa končnih zneskov še nimamo. Je pa žal v tem predlogu izhajalo tudi to, da ne bo za asistente zagotovljena nobena možnost napredovanja. Kaj to pomeni dolgoročno? Verjetno nihče ne bo celotno kariero ali več desetletij namenil zaposlitvi, ki mu ne omogoča finančnega napredovanja. Čeprav morda to delo čuti kot poslanstvo in čeprav se je mogoče usposobil za izjemno zahtevna dela. Za tiste, ki se soočajo z najtežjimi oblikami invalidnosti in ki potrebujejo usposobljene asistente, pa je dejstvo, da asistentov ne moreš kar enostavno nadomestiti. Če recimo asistent zboli ali pa če zamenja službo, ne boš kar takoj dobil nekoga, ki bo lahko njegovo delo nadomestil. Zato se borimo za to, da bi bil sistem ekonomsko stabilen, financiranje zadostno in pravica zagotovljena. Ne nazadnje govorimo o temeljni človekovi pravici.
Poslušali ste predsednico Društva distrofikov Slovenije Mateja Toman o namenih osebne asistence, ki več kot 5000 osebam omogoča socialno in varno življenje. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.